от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщения.
30 милиона лева вече не е достатъчно за компенсация на разходите по универсална пощенска услуга. До няколко дни ще получите нашето предложение за изменение в закона. Ние предлагаме дружеството да се компенсира на базата на одобрен бюджет, тъй като няма нито една организация в държавата, която да се компенсира и чийто бюджет да се прави на базата на разходи две години назад. Това по никакъв начин не отменя контрола, одита от КРС-а, от външни аудитори върху тези разходи. Така че всички останали правила ще бъдат спазени. Още в края на юни съм сформирал работна група, която да изготви план за преструктуриране, който да бъде представен пред Европейската комисия. Първоначалният план беше той да бъде изпратен до 31 юли, да получим незабавно коментари и до 31 август да го финализираме. Ние сме изпратили нашия план до 31 юли, за съжаление Европейската комисия не отговаря на време на това нещо. В момента това, което имаме от тях като писмен ангажимент е, че до 15 септември те ще изпратят своите писмени забележки и до 30 септември планират посещение на място, с което да се запознаят с ситуацията, с нашите мерки, които предвиждаме и евентуално да одобрят този план. Одобряването на този план е критично за състоянието на Български пощи, тъй като то дава няколко резултата. Първият резултат е временният заем, който е със срок 6 месеца, да бъде одобрен за конвертиране в капитал. Вторият резултат е дружеството да получи право да получава компенсации над лимита от 30 милиона лева, справедливи компенсации и навременни компенсации. И третия ефект е дружеството да бъде легитимно да получава средства по плана за възстановяване и устойчивост. Независимо от неясната ситуация с този план, ние сме обсъдили с Министерството на финансите, ние сме получили тяхното одобрение да отпуснат минимални инвестиции от началото на 2024 година от държавния бюджет, с които ние да стартираме предоставянето на услуги от обществен икономически интерес. На първо място предоставянето на електронни административни услуги през портала на Министерството на електронното управление за всички граждани в 2000 локации, където няма общински държавни органи. На второ място това е услугата Пари в брой, която във връзка с политиката на правителството за намаляване на плащанията в брой, да позволява на хората с базови сметки в офисите на Български пощи, там където няма банкомати, да имат възможност да теглят безплатно, основно насочен към пенсионерите, необходимите средства в брой. Паралелно с това нещо е изготвена продуктова стратегия, която е планирана за 5 години напред, започвайки от януари 2024 година. И същевременно е изготвена IT-стратегия, където основният фокус, освен върху киберсигурността, е насочена и към изграждане на съвременна хардуерна и софтуерна система, тъй като в момента Български пощи има над 80 отделни софтуерни системи, които работят независимо една от друга. И като пример мога да ви дам, че за изпращането на едно препоръчено писмо, един клиент на Български пощи трябва да похарчи между 10 и 15 минути, а служител на Български пощи трябва да работи в 4 различни приложения. Искам да кажа, че още е нужда да подчертая, че финансовата политика в момента е изключително стриктна, тъй като докато нямаме решение на всички тези въпроси, които аз изброих, ние не може да знаем в какъв момент дружеството ще има нужда от допълнителни пари. Затова в този рестриктивен режим, който е в момента и с ресурси, с които разполагаме в момента, дружеството може да работи без допълнително финансиране до края на следващата година. Имаме достатъчно резерв от време, но това не трябва да ни успокоява и от друга седмица започваме да работим активно с Европейската комисия, които вече са върнали от отпуска и нямат оправдание да се измъкват с неотговаряне, за да може ние да получим тези неща, за които сме планирали. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин заместник министър. Малко повече време дарахме, тъй като беше важно да уточните. Започнахте малко песимистично, край беше по-оптимистичен и ние се надяваме 15 септември и утре, че наистина Европейската комисия в максимално кратки срокове ще ви изпрати тези необходими документи и се надявам в последващи комисии да ни запознаете с последващите действия. Благодаря. Следващ въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната и Демократична България. Господин Ананиев, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин министър, както знаете, в момента доста актуална темата е свързана с пътната безопасност. Даже втора точка на нашето заседание е свързана с закон за движение по пътищата, където също е засегната тази тема. Едно от предложенията, които ще бъдат обсъждани, е свързано с новите водачи. Моят въпрос е в посока свързан с обучението, всъщност преди тези нови водачи да излезат на пътя. Иска да разбера, всъщност готви ли се някаква реформа в тази посока, тъй като като цяло листовките, които се ползват, са устаряли, би трябвало да има повече ситуационни задачи, очаква се като цяло да има електронизация на обучителния процес. Има ли нещо, което в Министерството всъщност се мисли в тази посока, за да можем да подобрим като цяло обучителния процес и хората, които получават книжки, всъщност да излизат по-подготвени и да знаем, че чрез един по-тежък и труден изпит, всъщност те са подготвени за това, което ги чака на пътя. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Разбира се, безопасността на движение по пътищата е изключително важна тема, особено пък обучението на младите водачи, от които всъщност зависи постигането на тази пътна безопасност до голяма степен. С развитието на технологиите ние трябва така смело да приемаме предизвикателство относно това, което самата технология дава възможност и можем да използваме като обучение, така че автомобилна администрация работи усилено по този въпрос. Както и вие казахте, избор на различни ситуации, които могат да бъдат представени пред самите обучаеми с съответния отговор и възможности за отговор, са едно от важните неща, които трябва да бъдат внедрени. Давам пример, което ние сме въвели съвсем скоро. Това е електронния избор на маршрут при провеждането на изпит за водач на моторни превозни средства, което от една страна премахва субективния фактор на изпитващия да определя изпита и е всъщност важен елемент според мен, защото тук няма как да бъде налагано съответно избор на маршрут от към изпитващия, няма да има спекулации, изборът става съвсем случайен подбор на електронен принцип, софтуер. Да, вече системата работи, съответно трябва да бъде надграждана, но крайна сметка виждаме, че това е изключително полезно, тъй като дори самият водач получава информация от електронното устройство без да е запознат, съвсем случайен подбор. И мисля, че това са стъпки в правилна посока. Ако иска повече информация, господин Недялков може да сподели също, така че ако позволите, мога да дам думата на него.
Заповядайте. Да, благодаря ви, господин председател. Колеги, господин Ананиев, във връзка с системата навигатор, ако трябва да продължим в тази посока, да, тя е въведена, функционира. Идеята там, в допълнение на това, което каза господин министър, е, че по този начин ние гарантираме минимално необходимите елементи, които трябва да присъстват в един изпит за придобиване на правоспособност, да бъдат изпълнени. Знаете, спекулира се в тази посока, че ако човек определя маршрута, той може да е много лек за някой и много тежък за други, респективно, нали, да спомогне за това да бъде взет изпит или да не бъде взет изпита. По този начин, чрез системата, Въпреки че, примерно, ако дори да има наложителни отклонения, да речем ремонт на пътя или голямо задръстване, което би могло да бъде избегнато, системата гарантира, че в рамките на тези 25 минути минимално задължителните за провеждане на един изпит, които могат да бъдат удължени с още 10 по преценка на председателя на изпитната комисия, ще бъдат за всеки един от изпитваните курсанти, ще бъде подсигурено това, той да е преминал през всеки един от елементите, да речем два леви завоя, светофар, десен завой и така нататък. Това е едно от нещата. Другото нещо, по което също можем да кажем, че работим, дори от вчера има така още по-актуална информация, имахме срещи в Министерски съвет с Българската агенция, Държавната агенция по безопасност на движението. Това са активните полигони, където, знаете, могат да бъдат прилагани така условия, максимално близки до реалните. Работим в тази посока, така че да, Министерството е взело сериозни мерки или поне нали, в тази посока вървим да се подсигурим, че шофьорите, които придобиват правоспособност, са максимално подготвени. Благодаря ви.
Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за отговора. Информацията е важна и е стъпка в правилната посока. Искам само да ви обърна внимание, че получих информация, тъй като министъра каза системата уведомява шофиращи или този, който го изпитват. Получих информация, че на някои места всъщност се изключва това уведомяване и всъщност става от самия инспектор, който подава командите. И бих обърнал внимание, тъй като сега, ако на вас ви дадат 10 метра преди завоя, че трябва да завиете наляво, а вие не сте се преустроили, не сте се нагласил, може да се окаже, че ще ви скъса много бързо. Така че искам да ви призова да проверите дали това е вярно. Като цяло, и от друга страна, призовам и колегите от Транспортна комисия, които имат желание, аз имам желание да посетим, поне да посетя изпълнителна агенция автомобилна администрация и да се запозная с тази част от обучителния процес или с изпита, ако някои другите колеги също може да заповядат. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Желаете ли да отговорите?
Да.
Да, спрете.
Благодаря, господин председател. Господин Ананиев, да, знаем, че има такива малки бъгове в системата. Работи се по това нещо. Първоначално сме призовали нашите председатели на изпитващите комисии да отправят устни команди към водачите, гледайки навигационната система. Но идеята е това да бъде поправено и работим в тая посока. А иначе в подходящо, в удобно за вас време можем да оговорим една среща, да дойдете да видите как работи системата, как работят изпитните комисии и така. Благодаря.
Благодаря, господин Делков. Преминаваме към въпроса на парламентарната група на Движението за права и свободи. Възраждане.
Господин Дрогаев, господин председател. Аз ще ви задам един въпрос. Бях го задавал преди време на предния министър на транспорта и съобщенията и става въпрос за ЖП линията Ямбол-Елхово-Одрин. Това е един, тъй като аз съм народен представител от 31-ми мир Ямболски и днес даже се направих труда да прочета какво има по медиите. Каква информация има по медиите? Последната новина е на 5 юни 2023 година, че е подписана спогодба. И до там информацията приключва. Аз лично бих се радвал да разбера от вас на какъв етап е нали, проекта, какви срокове се очакват да бъде изпълнен проекта. И тъй като това е един много важен проект за Ямбол, на първо място безопасността, тъй като от Лесово до Петолъчката международния път е много натварен. По наши данни 900 тежкотоварни камиона минават на ден от там и една такава ЖП линия би облегчила много трафика, пътната безопасност и също така би помогнала за развитието на местните икономики на общините Елхово и Ямбол. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги народни представители. Съвсем скоро имах среща с турския посланик, точно на тема железопътен транспорт.
и обсъждахме всъщност друг коридор, но ще обърна внимание на коридора Елхово-Ямбол, нали, посока север-юг. Разговора с турския посланик беше точно да създадем възможност за по-бързо пътуване с влак, да речем от Пловдив до Одрин, като да бъдат решавани проблемите, които се създават на границата при граничен контрол, митнически контрол, и общо взето имаше така доста радушно приемане на идеята и се разбрахме да работим в една посока, дори последващи срещи вече с съответните институции от турска страна, от българска страна, така че от към международно сътрудничество има тема. Но е важно да споделя, че в момента се отварят сериозни възможности пред България за развитие на такива стратегически проекти, свързани изключително с железопътната инфраструктура и не само, точно в коридора по оста север-юг. И това е свързано от една страна с геополитическата обстановка, която е в момента. Така че от тук нататък...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.